Apostol tarkating itul. Tola tu keni kaprama indok matamulu. Arono atu. Ye kena tuin keiru le rai. Yesu ben ke matana tul. Ngan iguru lal kirijira ke patarrungu. Lenga pita ye yowan. Tipa abe tilo pang ye baramamai ke sunguno. Yeru tipa abe tilo. Ngan tika mata di tol patu. Tika wa tola tu yu keni kaprama ina timan. Ngan ye ke kanakana nga. Ngan tisulo tol tani. Man titaru ye dara kono ke baramamai ke sungunu. Yo tiwita ye dara taunu puni. Abet nen ngan igaw pat le su. Ye di tol yu tipa abet. Tilupang baramamai ke sungunu tani nga. Ngan tol tani. In kene yu ini betinana kapunulono nga. Ngan kene kapramanen. Mutungla tinana basuyu nga. Mutungla toltani in matananen. Ngan ikamata pita ye yowan. Yobe tilopang baramamay ke sungunulono nga. Lenga iturdi yarubet. Tikapkan patsa. Ngan iturdi nen. Lenga pita ye yowan tina. Ngan matari ikinen ye. Inbe pita iwita panga. Yine, ay, matan pangyam ngan. Lenga toltani, in matan kinen yeri yaru. Isa ulebet, yaru tikawakan susa. Bungan pitay wita panganen. Ato, awi taukak pat silba to goal, yubet akawpungi. Bung, so yubet akawpungi, inye Yesu Kristi ke Nazaret enanga, ngan awitupung nen. Kumarit a kupa. Mutungla pita ituko benono. Inbe iluni a ipamariti lelo ikoro. Ngan le patuleo. Inbe kena le kena gargarunitina ngan gurana. Lenga toltani inipa inbe ipases. Mutungla ipa ito pita ye yowan. A tilo pang kongoluno ke baramamay ke sunguno nga. Tilo ngan ipa ipases. Inbe yitma kamaruene. Ngan ditultol le mo tika matatina yu. Ipa inbe yitma kamaruene nga. Le nga titakray bilibili. Yeso yu pumbi pangayi. Yeso, tigilangan ye intol tani. Yu kanakanangan iurur dara kono ke baramamay ke sungunu. Yu tiwita ye dara taunupuni. Inbe igaw-gaw patle so ye ditultoli. Pita iwete-wete pang di tol-tol, baramamay ke sungunulono, arono sangaul, inbe balana tu. Di tol-tol le mot, tilongo bingi ke tol-tani le titakray, inbe tirara timan bet man tikamata. Timan ngan tikamata yu iparama pita ye yowan, a yeri tikudoro, ye kakawa ke baramamay ke sungunu, yu tiweta ye kakawa ke solomoni. Ngan pitay kamata diil tol tina, yo tiyay nen nga, lenga iwita pang di nen. Ay, ang ditol tol ke Israel nga. Ngan gilay, a katakray ye, soyo pumbeyi nga. Inde nga gilay, a matamuginin yam amru nga. Ngan o lumutar bet, amru granak yam, amtapmam, ngan lali amiya ipa nga, to. Tiap, to olumutar bet amruam to dara dokma adale mot. Yo maruluna bet amto nga, ngan lali amkarata ay pa nga, to. Tiap lapaw, bong maru ke di sasakiri, yo awaram ye esaka ye Yakob, inla ye neni, abet nen ngan ye kapringiki, yo Yesuyi, in enele iluete, kebe titol-tol tipeiti. Ngan Yesu tani, inla katarula di koiki bedi, abet traumatei. Le tikaulo ye pilot, ngan pilot ikamatangan, taukan busuno, lebet ipamuliay si, bongan kawala murimu pa nga, le kawitapang pilot bet, traumatea imata. Yesu in tol nonono tani, yo maroy poto pa nga yatouni. Bongan kawala murimu pa nga. in be katoro pilot a kamamang ye bet iparu tol doktiap yo ke romatenga di tol tol ina isitana. Ngan tol tani yo bet ikaw nepong dokmata yo taukan motingi in paidi in la angka romate koti bongan maroy pamariti mulu ye nike matenga le amrungam kamata ye matamam ngan la amuiti de pang ye bingi kinga amrungam taralumam mirana pang yesu ngan la ye yesu tani inena nga ngan i tol tani yo kakamata a lumugalanga yei in le gurana muli yesu ye tuno la ipamere lumam nga ngan la li ye lumam mirana tani yo amtaru pangai in la ikarata toli ale dokmata bentina yo dokot ngan kakamata ye matamunga ang di diak nga ngan awi lok kalanga bet ang kaedi kutumay mai kyang ngan lumu kalanga dok tiap ngan dali kai darenen pang yesu nga bong muko diega ni nga ngan maruiwit pang di marokone kile mot bet tiwetenen bet krisitani yo ipoto bet si kap ditul tol ki ay pamuli di inule sulo mas kana mugo ngan ngan nen le dare dogot kai pang krisi in ye betang ke marotina yo iwete ngan le tar kanono molmol ngan nga ole kaportak lomu ye dare rok tiap kyang in be kamulu pang ye maro abet nen ngan igirisen nene yo kyang nga kumatali bet kai nen nga ngan labet tolmai ka ogurana pounu pang inbe olewa krisi yo ipoto betsi ipamulu di toltol ki in pang ngan krisi tani yo maro ipoto pangi in la yesui le yesu tani inule ne bela malaleke marongo inbe inamye lalio maro tarubet ole yesu tinangale mot ay portakli ye pounu mulu yei. Ngan ule yei nen, bentina yo muko tiege ni nga, ngan ipamere betanga merana, pang di lutol yo ipoto di panga ye tauno nga. Inbe, tikawa kona ati weta nga. Ngan le mo se iwete nen, maroyo tol mai kiangi, inule itara tol kianga tu, katoni yang, le ye maro kona pang, dawa ben awi. Lekin kato betanga ki lemot, yo iweta pang nga. Ngan kumata si tolbet, ilong betanga ke maro kono tani intiap nga, ngan ule maro itirkede la digi, leke bet inipa katauni yeri tol ki mulutiap. Muko tiege, ye maro kono yo saumeli, inle se yedi diena maro kono kapala nga, ngan di lemot, tuwitiwete ye, Soyo dokot pumpombe nga. Ngan ang nga sasake di marokona tina. Le ang nga labet kakap sole mot yo maroy pamere betanga merane ye pang di sasake ang nga. Ngan maroy weta pang awaram nen. Ngan ye sasakeong yo bet pang damani ngan pumbe yi in labet ule ayurat dokmata pang di totolke tanamai le mot ye yi. Ngan na nga, ye kenyo maruiwa nga kapreng ki, ay si yi, in isipang yang mugo nga, ngan bet si iye urata dokmata pang, in be ilunang atu-atu lemot, a kaportak lomo, ye darok teap kyang yo kaye nga.